buďte tak tedy. Slyšíme? Slyšíme se dobře? Slyšíme. Tak tedy, kam duše odlétá, milí přátelé? Kdo odpověď zná? A zná ji vůbec někdo? A odlétá duše vůbec někam? A co je to vlastně duše? Existuje vůbec? Co je to vlastně smrt? A co je zabranou smrti? Je zabranou smrti něco, nebo tam není nic? Na tyto i další otázky se starověkým Egyptem úzce spojené budeme dnes společně hledat v odpovědi. V našem historicko-dobrodružném pátrání, které jsme nazvali Egypt, Exodus a Velké vlčení. Víte, ve starověkém Egyptě bylo téma smrti a posmrtného života ústředním tématem celého pozemského života. Možná nám to bude znít divně, ale starověký Egypťan žil, aby zemřel. Celý jeho pozemský život byl přípravou na posmrtný život. A teprve projítím branou smrti pro ně v jejich mytologii začínal ten pravý život. Věčný život, který měl být hodně podobný tomu pozemskému, jak jste viděli na tom jednom slajdu. Celý životní rytmus byl podřízen tomuto paradigmatu. A také dle orientálního způsobu myšlení, čím byl člověk bohy požehnanější, tak tím byl bohatší, úspěšnější a také jeho příprava na posmrtný život byla luxusnější, honosnější, nákladnější, delší a zahrnovala více pomocníků. Je nabílení, že na vrcholu této společenské pyramidy starověkého Egypta samozřejmě stáli jeho králové, faraoni. Jejich hrobky v prvních dynastiích to byly pyramidy, později se faraoni nepohřbívali do pyramid, ale vytvářely se hluboké podzemní jeskynní systémy, jejich zádušní chrámy, města, která stavěli, a na nich nástěnné malby, na nich nástěnné rytiny, to všechno do dnešního dne vypráví příběhy životní filozofie této úžasné kultury. Kdy se toto všechno odehrávalo? Kde to je jasné, že i současný Egypt leží přesně na území starověkého Egypta? S tím problém nemáme. Ale s časovým zařazením to není tak jednoduché, milí přátelé. Datování událostí egyptské historie je totiž velmi, velmi náročné. V egyptologii existuje několik datovacích škol, které se v mnohem shodují, ale také v mnohem výrazně liší. Problém je v tom, že staří Egypťané neměli a neznali kalendář. My v křesťanských zemích, mimochodem, jaké je dnes datum, prosím vás, můžete mi někdo říct?
6.6.
a rok?
2013.
2013 let od čeho, prosím vás?
Od narození
Ježíše Krista. My to máme v křesťanských zemích jednoduché. Máme daný na časové přímce bod 0, nebo rok 0, chcete-li, a tím bylo narození Ježíše Krista. Egyptské chronologii nic takového neexistovalo. Za bod nebo rok nula byl vždy považován nástup nového faraona na trůn. Takže v písemných památkách, ze kterých se snažíme vyčíst, kdy který faraon vládl, se dočítáme zprávy podobného typu, jako například tato. Ve druhém roce vlády krále Josera v prvním měsíci období Peret. A to je všechno. Proto je pro nás samozřejmě směrodatné, co nejpřesněji zjistit, kdo vládl před faraonem Joserem, jak dlouho faraon Joser vládl a kdo vládl po něm, abychom ho dokázali historicky zařadit vůbec někam. Tedy chronologie egyptské historie je založena na pořadí panovníků a délce jejich panování. Tady máme takový souhrn období, do kterých egyptologové a historikové v současné době historii Egypta dělí. Je to všechno samozřejmě orientační. Určování letopočtu nám stěžuje několik dalších faktorů, jako jsou, a to je velmi důležité, spoluvlády faraonů. A také skutečnost, že přesně neznáme všechny krále, kteří se vyskytovali v jednotlivých dynastiích, a ani úplně přesně nevíme, v jakém pořadí vlády. Toto se ví vždycky jenom na dobu určitého úseku, ano, třeba na polovinu toho jednoho období, které vidíte tady. Další určitou pastí pro badatele jsou písemné a jiné památky z různých období, protože skutečnost se někdy mohla, a já vám rovnou řeknu, že taky to tak bylo, výrazně lišila od toho, jak ji tehdejší historikové zaznamenali. Totiž egyptští králové měli ve zvyku vždy realitu tak trochu přizpůsobovat k obrazu svému, aby oni z toho vyšli dobře. Takže o prohrané bitvě psali jako o vítězné, například, a podobně. Dobrým příkladem je toho známý faraon Ramses II. A jeho slavná bitva u Kádeše. Kádeš leží v současné Sýrii a v roce 1274 před naším letopočtem tam faraon Ramses II. Svedl bitvu s Chetity o velké území, o které Chetité i Egypťané měli zájem. Moc dobře se ví z historie, je to zjištěno, že tato bitva dopadla remízou, jak říkáme, plichtou. A dokonce se tady uzavřela jedna z prvních mírových smluv v historii vůbec. Ovšem faraon Ramses II. O této bitvě píše jako o velikém vítězství nad Chetity a paradoxní je, že druhá strana na tom byla úplně stejně. I egyptské, i chetické zdroje vyzdvihují vítězství svého panovníka. Boha pustil žou, přátelé. Tato bitva mimochodem je považována za jednu z největších, možná úplně největší vozovou bitvu všech dob, neboť se jí zúčastnilo na 5000 vozů a k tomu samozřejmě odpovídající počet vojáků. I ten rok 1274, ve kterém se údajně tahle bitva odehrála, je také pouze orientační. V podstatě první datum, na kterém se egyptologové a historikové shodují a je opravdu historicky prokázané, je až rok 689 před Kristem, kdy byl Egypt dobyt Peršany. Celé to dlouhé, zhruba 2500 let trvající období, které tomu předcházelo, tomu roku 689, je opravdu uměleckým dílem archeologů a historiků, kdy se časové údaje neustále mění a posouvají směrem ke dnešku. Ano, a to ponejvíce právě z toho důvodu, který jste tam před chvilkou měli, nebo já jsem před chvilkou říkal, ponejvíce z důvodu spoluvlád. Protože se zjišťuje, že spoluvládnoucích faraonů bylo daleko více a daleko déle spoluvládli, než se třeba na první pohled může zdát. Další faktor, který nám to datování egyptské historie stěžuje, je to, že na královských seznamech, kterých existuje asi 5 těch velkých, těch hlavních, některá jména úplně chybí. A naopak se tam zase vyskytují neznámá jména, které se vyskytují jenom na těch královských seznamech. A jinak žádný historický artefakt zatím není nalezen, který by potvrdil existenci těchto osob. To je další aspekt. A tak se často dostáváme do situace, kdy několik jmen může označovat dokonce jednu osobu. Snad nejtypičtějším příkladem je slavný sjednotitel Egypta Narmer. Narmer a první historicky doložený faraon Meni je na 99% jedna a ta samá osoba. Zhruba 3000 let před naším letopočtem se mu podařilo sjednotit dvě už existující říše, Horní a Dolní Egypt, a tohleto dělení si Egypťané podrželi celou dobu své existence. Všech následujících zhruba 33 dynastií se vždy charakterizovalo jako vládce Horního a Dolního Egypta. Z nějakého důvodu tohleto pro Egypťany bylo důležité. Narmer jako první získal právo nosit spojenou egyptskou korunu. Právě jsme řekli, že existovaly dvě říše. Horní Egypt měl bílou korunu, Dolní Egypt měl červenou korunu. Spojená koruna byla znakem absolutní moci tehdejších faraonů. Toto černé, co vidíte před sebou, to je známá Narmerova paleta. Přátelé, toto je historický artefakt, který má nevyčíslitelnou cenu, co se financí týče. Je to památka stará možná zhruba těch 3000 let, právě z doby Narmera. A všimněte si, co je na ní. Tady se teprve začíná vyvíjet hieroglyfické písmo, ještě není na světě. Takže oni, když chtěli ještě něco napsat v té době, potřebovali to nakreslit. Všechno se kreslilo, malovalo a tak vzniklo první obrázkové písmo. A jelikož třeba tady, ono to moc není vidět asi, ale tady jsou ležící zajatci, ano. Takže když chtěl Narmer vyjádřit, kolik zajatců, zajal v té konkrétní bitvě, musel jednoho po druhém nakreslit na takovou paletu. Časem mi to začalo obtěžovat, samozřejmě, a začali přemýšlet, jak počty, písmena, znaky, myšlenky začít vyjadřovat jiným způsobem. A tak to obrázkové písmo se zjednodušovalo do symbolických znaků až do podoby hieroglyfů, jak je známe z pozdějších dynastií. Co to je paleta? Já dám další slide, abych vám to ukázal. Toto je ilustrace faraona Ramsese II. Takhle oni vypadali. Paleta je kosmetická pomůcka, která sloužila na nanášení líčidla na oční víčka. A to jak u žen, tak u mužů. Zvláště pak u mužů. Ve starověkém Egyptě tohleto byl uznávaný a nějakým způsobem preferovaný způsob líčení a prostě člověk slušně oblečený, bohatý a v postavení, měl nějakou výraznou barvou nalíčená oční líčka. Ovšem tahle ta Narmerova paleta je trochu jiná v tom, že je na líčení příliš velká. A tak egyptologové přemýšleli, co to asi mělo za význam. No a nakonec se zjistilo, že toto byl Narmerův nebo Meniho dar chrámu a bohům, kteří v tom chrámě přebývají, aby bohové si měli čím líčit víčka. Představte si, pěkné, že? Krásná myšlenka, úžasná. Ještě když se podíváte tady na tu první část Narmerovy palety, vidíte, že toto není čistě egyptský styl. Podívejte na tu prokreslenou svalovinu na nohách. Tohle je sumerská a toto je sumerský a babylonský styl. Takže je vidět, že Sumerové, Babyloniané, Egypťané pravděpodobně vzešli z jednoho etnika, z jedné skupiny. Já osobně se domnívám, že to bylo po pokusu o stavbu babylonské věže. Poté se museli rozejít, vytvořit různé národy, ale ta kultura tam byla stejná nebo shodná. Zmínili jsme tedy termíny Horní a Dolní Egypt. Víte, staří Egypťané nenazývali svou zemi Egypt. To vůbec není egyptský název. Je pozdější, já jsem teda nepátral, kde vznikl, ale staří Egypťané svou zemi označovali Kemet nejčastěji, což znamená černá zem, anebo zkrátka tohoto označení Kem, což znamená černá půda. Ale protože svou zemi opravdu milovali a být Egypťanem, to je možná něco jako být Američanem v současné době. Američané opravdu mají jakousi národní hrdost, my Češi ani ne teda. Ale být Egypťanem, to znamenalo opravdu být někým v té době. Takže lásky plně svou zemi také nazývali Ta Meri, krásná zem. Zde vidíte řeku Nil. Na tom levém obrázku to je její egyptská část a na tom pravém obrázku to je celý tok řeky Nil. Řeka Nil nepramení. Řeka Nil se vylévá z jezera Ukurewe, které je na hranicích Ugandy, Keni a Tanzánie. Toto jezero je možná známější pod pojmenováním Viktoriino jezero. Řeka Nil je dlouhá 6671 km. A co se délky a vodnatosti týče, úspěšně konkuruje nejdelší a nejvodnatější řece světa. A to je která, prosím? Amazonka, přesně tak. Dnes se vlastně neví, zdali Amazonka delší a vodnatější, nebo je to Nil. Kultura Egypta zůstávala po celou dobu své existence víceméně stejná. V těch asi třech přechodných obdobích, které jste měli na slajdu, který byl asi před třemi slajdy, kdy země načas podlehla nájezdu některého mocného státu, ať už to byli Beduíni z afrických pouští, ať už to byli Peršané nebo Arabové v pozdějších dobách, tak na určitý čas se prvky těchto nových kultur dostaly do egyptské kultury. Ale skutečně jenom velmi, vždy na krátký čas. A v té základní egyptské filozofii se nic neměnilo po celou dobu existování starověkého Egypta. Pouze příklon od různých božstev egyptského panteonu k jiným se různil. Někdy byl preferován Hor, někdy Re, někdy Hathor třeba a tak dále. Ale v podstatě ten panteon byl daný. Tak toto bylo po celou dobu, až na jedno období, kterým se dneska chceme zabývat více. A tím obdobím je 18. dynastie. Protože právě za panovníku 18. dynastie se odehrála situace, která je známá pod názvem Exodus. Exodus, tedy masové opuštění Egypta příslušníky izraelského národa. Mohu se vás zeptat, kdo znáte tohleto zpracování Mojžíšova životního příběhu z dílen Walta Disneyho? Zvedněte ruku, kdo znáte film Princ egyptský. No, není nás moc, a tak doufám, že vám nebude vadit, že jsem tam zařadil tuhletu vsuvku pro děti. A já vím, že dětské filmy se líbí i nám, dospělým, že? V tomto filmu, v tomto zpracování je jako faraon, který byl přítomen exodu, uveden právě onen zmíněný Ramses II. Veliký. To je ta nejrozšířenější teorie. Přátelé, ale mnohé archeologické nálezy naznačují, že s exodem to bylo trošičku jinak. A pojďme tedy teď spolu zkusit vypátrat podle toho, co už víme a co jsme mohli zjistit, jak to doopravdy vlastně bylo. Na začátek nás ale bude zajímat, co exodu předcházelo. A zde nám pomůže jiná starověká literatura, která je v záznamu časových údajů vždy přesná. Nemusíme tam tápat jako v egyptologii. A tím zdrojem těch informací je Bible. V Bibli je datum exodu udáváno pomocí odkazu na Šalamounovu vládu. A to je poměrně přesný údaj. V první knize Královské, 6. kapitole a prvním verši se píše: 480 let po výjití Izraelců z egyptské země, 4. roku svého králování nad Izraelem, v měsíci Zívu, což je druhý měsíc, začal Šalamoun budovat dům Hospodinu. Poté, co ta stavba byla dokončena, vypadala zhruba takto. Toto je samozřejmě moderní představa současných výtvarníků, ale byla to nádherná, velkolepá, celkem přísně geometricky provedená stavba. Byla opravdu nádherná. Vzájemný vztah mezi biblickým a egyptským datováním totiž musí mít nějakého společného jmenovatele. My tam nějakého společného jmenovatele musíme najít, jinak se nedobereme vůbec ničeho. Data a chronologie 18. dynastie, o které si dnes budeme trošičku víc povídat, byly určeny pomocí zhodných datovacích prvků, které se používaly jak v Egyptě, tak v Izraeli. A těmi jsou východ hvězdy Sirius, novoměsíce, nebo tedy novoluní, a nejvyšší počet let, po která daný král vládl. Když zkombinujete tyto tři prvky, jste schopni v té historii se něčeho dopátrat. Podle biblické chronologie se Mojžíš narodil v roce 1530 před naším letopočtem. Toto datum by jeho narození kladlo do vlády faraona Tutmóze I., který vládl v letech 1532 až 1508 před Kristem. Silný lunární kult je patrný z významu jmen faraonu 18. dynastie. Tak například zakladatel 18. dynastie, faraon Ahmos I., znamená, zrodil se měsíc. Jeho nástupce Amenhotep I., význam jeho jména znamená Amon je potěšen. A Amenhotep I. už byl otec Tutmóze I., u kterého se teď na chvíli zastavíme. Tutmóz I. byl, musel být právě tím, Tutmóz I. musel být právě tím faraonem, který vydal ten hrozný rozkaz, když viděl, jak izraelský národ v Egyptě prosperuje, jak jsou šikovní, jak jim jde obchod, jak jim jde zemědělská produkce a tak dále. A v Bibli čteme, že se jich Egypťané začali obávat. Dobře, tak musíme je nějak od těch zdrojů odstříhnout. Jakým způsobem? Tutmóz I. vymyslel zcela zrůdné nařízení, aby nově narození chlapečkové Izraelců byli házeni do Nilu krokodýlům. To nebyla, prosím vás pěkně, vražda dětí. V jeho myšlení to bylo obětování bohů, protože Nil byl jeden z egyptských bohů. Ano. Pro nás samozřejmě, pro naši kulturu, to není nic jiného než vražda. Tutmóz I. to neměl v období svého panování vůbec jednoduché, protože těsně než on nastoupil na trůn, se 18. dynastii podařilo porazit Hyksosy, kteří okupovali Egypt zhruba 100 let. Hyksosové byli Aziaté semického původu, tedy opět měli něco společného s Hebreji, se Židy. Už to byl další bod, který ten Tutmóz I. vzal jako záminku, aby ty Izraelce v tom Egyptě mohl začít pronásledovat. Historické záznamy o tomto faraonovi prozrazují například i to, že byl To skrutý, jak už jsme si uvedli na těch izraelských dětech, je například známo, že Nabok své lodi nechal přibít hlavu svého poraženého nubijského nepřítele a takto s tou svou lodí a s tou svou lebkou jezdil po Nilu. I když Egypťané byli zvyklí pracovat s mrtvými těly, mumifikace a tak dále, tak i na Egypt tohleto opatření bylo dosti morbidní. Tutmos I. měl dceru, princeznu, která má krásné jméno Hatshepsut. Někdy se uvádí Hatshepsovet taky, ale já jsem se dočetl, jsem si tuhle přednášku připravoval, že ta varianta Hatshepsut je správnější. Osud jí přiřkl významnou roli. Sama se dokonce měla stát faraonem. A je více než pravděpodobné, že to byla právě ona, kdo při rituální koupeli v Nilu najednou v rákosí našla košík a v něm malého chlapečka. Teď se zeptám vás, zde přítomných žen, dam a matek, co by s vámi udělal takový nález, dámy? Prosím? Nechali bychom si ho. No určitě bychom si ho nechali. Samozřejmě. Princezna Hatshepsut byla zatím ještě svobodná, neprovdaná, ale jako každá správná žena toužící po mateřství a po dětech. A navíc právě prováděla, jak už jsme řekli, rituální koupel v Nilu. Takže toto dítě nemohlo nic jiného být, než dar Bohu. Dar Boha Nilu. Tak se k němu postavila a okamžitě ho s láskou adoptovala. Ano, ano, samozřejmě, že Mojžíšův příběh se prolíná všemi kulturami a u nás má podobu pohádky o plaváčkovi. Máš pravdu. Děkuji. To nařízení znělo tak, že porodní báby, které teda byly izraelské porodní báby, pod trestem smrti museli odebírat ty nově narozené chlapečky, dávat je egyptským strážím a ti je házeli do toho Nilu. Jo. A právě Mojžíšova matka se to snažila nějakým způsobem obejít. No a já mám za to, že to bylo boží řízení, protože celý Mojžíšův život, o kterém si právě teď budeme povídat, tomu odpovídá. Pojďme dál tedy. Tedy Mojžíš vyrůstal na faraonově dvoře a měl všechny předpoklady stát se budoucím faraonem. Opět nám to potvrzuje Bible. A to tady. V Novém zákoně je kniha, která se jmenuje Skutky apoštolů a tam je v 7. kapitole ve 22. verši napsáno. Mojžíš byl vychováván ve vší egyptské moudrosti a byl mocný ve slovech i v činech. Mojžíš byl opravdu schopný králevic. Ale dál nám Bible prozrazuje, jak to s Mojžíšem bylo dál. Mojžíš se během toho svého dospívání a během toho svého růstu dozvěděl, z jakého etnika pochází. Tohle to pro něj muselo být zdrojem obrovských stresů a musel si řešit krizi identity. Ale nakonec se mu podařilo identifikovat se se svým původním národem. A představte si, odmítl možnost stát se faraonem, 25. verš. Raději chtěl snášet příkoří s božím lidem, než načas žít příjemně v říchu, a když dospěl tedy, odepřel se nazývat se synem faraonovy dcery. Velmi zajímavá situace nám tady vzniká. Co teď? Nástupce trůnu utekl. Kdo znáte Mojžíšův příběh, tak víte, že Mojžíš jednou ve spravedlivém hněvu, když viděl, jak jeden z egyptských dozorců brutálně bije jednoho hebrejského otroka, se neovládl a tohoto Egypťana zabil. Ale králevic, nekrálevic, Mojžíš, nemojžíš, egyptské zákony se vztahovaly i na něj a toto by ho stálo život. Nezbylo mu nic jiného, než Egypt opustit. Utekl. Takže králevic nám zdrhl, když to řekneme tímto způsobem. Co teď? Dalším faraonem se tedy stává Tutmos II., manžel princezny Hatshepsut a zároveň její nevlastní bratr. Oni někdy ty panovnické rody v tom Egyptě, podobně jako středověké panovnické rody u nás v Evropě, byly různě prokřížené, že? Ovšem Tutmos II. Vládne pouhé 4 roky a poté umírá. Na trůn nastupuje samotná Hatshepsut. Vládne v letech 1504 až 1482. A nutno podotknout, přátelé, že vládne dobře. Vládne skutečně výborně. To je ta známá žena faraon. Jestliže chtěla být faraonem, musela přijmout mužskou roli. Chovala se jako muž, oblékala se jako muž, lepila si obřadní vous, lovila lvy, lovila krokodýly v Nilu, prostě žila jako pravý skutečný faraon. Snažila se maskovat si hruď, aby i vypadala jako muž. To byla Hatshepsut. Mimo jiné byla výbornou architektkou. Jedna z nejkrásnějších egyptských památek je tady toto. Chrám v Deir el-Bahri. Za jejich časů se to místo ale nazývalo Djeser Djeseru, což znamená nejposvátnější z posvátných. Ruško, nedáváš pozor, před chvilkou jsme to říkali, ale já chápu, že těch informací je moc. Její manžel byl Tutmos II., ale po 4 letech vlády zemřel a na trůn se dostává ona. Ano? Toto je její zádušní chrám. Zádušní chrám je stavba, která nabývala své funkce nebo svého účelu až po smrti toho, kdo ji nechal vystavit. Takže za života Hatshepsut tato nádherná stavba sloužila jako vysoká škola. Nyní je to ztracené v poušti, ale za jejich času tam byly vyhloubeny obrovské jámy, přivezena hlína, přivedena voda, to bylo osázeno palmami, květinami, bylo to nádherné místo, nádherné místo. Ta stavba je, teď vypadá, že je dvoupodlažní, ale ona je trojpodlažní. Tahle ta fotka je focená vlastně už ze střechy prvního patra. Čili tato část s tou pořadí, ještě jedna je tady dole. Možná jsem tam mohl dát lepší fotku. No, už se nedá nic dělat. Hatshepsut ale vládla jako spoluregentka Tutmóze III. Tutmós III. Byl syn jejího manžela, zemřelého Tutmóze II., s jednou z nevlastních manželek. Takže v podstatě Hatshepsut byla jeho macecha. Ano, takovéto vztahy tam byly. Tutmós III. Se v pozdějších letech Hatshepsutiny vlády ukazuje jako velmi ctižádostivý panovník s totalitními sklony. Počas se přebírá vládu v Egyptě, to je on, a přátelé, dovolte, abych vám představil nejmocnějšího faraona všech dob. Ze všech zhruba 32 nebo 33 dynastií egyptských faraonů byl to právě Tutmós III., kdo byl nejtvrdší, nejúspěšnější, nejvýbojnější, nejvíc rozšířil území Egypta, nejvíc navýšil bohatství Egypta. Historikové ho nazývají Napoleonem Egypta. K tomu se dostaneme za chvíli. Tutmós III. Poté, co svoji nevlastní matku Hatshepsut po 16 letech spoluvládnutí suspendoval z funkce faraona a s ní i celou její sestavu ministrů, nechal je poté 6 let žít v důchodu a po těch 6 letech je nechal všechny zavraždit, včetně Hatshepsut. Otázka je proč? Otázka je proč? Co mu na jeho nevlastní matce natolik vadilo? Už to byla stárnoucí dáma, on už přebral moc v Egyptě, klidně ji v tom důchodu mohl nechat žít. V čem byl problém? Byla tak zlá na něho během jeho dětství, dospívání, byla to opravdu krutá macecha? Těch důvodů pravděpodobně můžeme najít víc, ale jeden hlavní důvod nám historie prozrazuje. Vypadá to na to a kloní se to k tomu, že Hatshepsut se během svého života přiklonila k monoteismu. A tohle to byl, přátelé, v Egyptě obrovský problém. Není ale divu. Při výchově Mojžíše se dostávala minimálně 3 roky do možná každodenního kontaktu s jeho chůvou, což byla Mojžíšova vlastní matka, jak víme z Bible. Ano. Potom Mojžíš, když dospívá, tak odmítá přijmout kariéru, tu vůbec nejslavnější a nejslibnější, kterou tehdejší svět byl schopen nabídnout. Jak to? Proč? To byly velmi silné důvody k přemýšlení. V Egyptě, jak víme, náboženství a království šly ruku v ruce. Faraoni i regenti byli považováni za bohy na zemi a změna náboženství, tedy z politeismu na monoteismus, to byl velký problém, jak už jsme řekli. V pozadí je vždycky nějaká šedá eminence v politice, vidíte. Ve starověkém Egyptě to nebylo jinak. Tou šedou eminencí byla kněžská lobby. Jo. Kněží měli na královském dvoře obrovský vliv. Je to něco podobného jako v současné vrcholné politice. Nemysleme si, přátelé, naivně, že Spojeným státům vládne Barack Obama. Není to tak. Barack Obama je figurka v rukou někoho úplně jiného. A ve starověkém Egyptě to nebylo jinak. Bylo to úplně stejně. Když tomu přičteme ještě velikářství faraonů, kteří si své zločiny ospravedlňovali tím, že jsou přece bohové, Tak odpověď tohoto krutého zacházení Tutmóze III. Se svou matkou a celou její bývalou vládou se nám nabízí sama. Mohu vám prozradit, že Hatšepsut nebyla jediná, kdo svůj příklon z politeismu k monoteismu zaplatil životem. Ale o tom si budeme povídat za chvíli, protože stejný scénář se zopakoval stále ještě v 18. dynastii o několik generací později. Pojďme zpátky k Mojžíšovi. Jak víme, Mojžíš musel opustit Egypt z důvodu toho, že zabil člověka, stal se vlastně vrahem a nachází se ve vyhnanství v midiánské zemi. Tady se mu podle Bible zjevuje Bůh a pověřuje ho úkolem. Do toho Egypta se vrátit a za jeho, tedy za Boží pomoci, Izraelce z Egypta vyvést ven. Mojžíš tedy poslechne po určitém zápase o tu poslušnost, který si úspěšně vybojoval a do toho Egypta se vrací. Setkává se právě s Tutmózem III. A dochází ke konfrontaci, kde farao odmítá Izraelce opakovaně ze svého národa vyvázat a propustit žijící svůj vlastní život v jiné zemi. Po opakovaném odmítnutí dochází tedy na souboj Bohu. Na jedné straně je Hospodin jako izraelský Bůh, na druhé straně jsou všechna egyptská božstva, jejichž počet šel do desítek v podstatě. A celý tento spor kulminuje formou takzvaných 10 egyptských ram. Pravděpodobně většina z vás víte, o co se jedná, že? Tímto činem ale Hospodin ukázal a dokázal, že je nadřazen tím egyptským božstvům. Co se během 10 ran dělo? To by bylo možná na samostatné povídání, tak jenom příklad. Jak už jsme si řekli, Egypťané uctívali například řeku Nil. To byl pro ně Bůh, že jo? Životodárné záplavy, nánosy, které fertilizovaly jejich pole a tak dále. A najednou ta voda v tom Nilu se změnila v krev. Najednou se nedala pít, lekaly tam ryby, hroši, krokodily, všechno z té vody utíkalo pryč. To byla jedna z rán. Nebo v tom vstupním videu jste mohli vidět, že Egypťané dokonce uctívali hmyz, zvláště pak brouky skaraby. Skarabeus byl pro ně symbol věčného života, reinkarnace, převtělování. A najednou při 3. a 4. ráně ten hmyz je natolik obtěžoval a dokonce ohrožoval na životě, že teda ohledně tohoto božstva si začali klást otázky. Uctívali také například krávy, že? A při 5. ráně ale všechen dobytek pomřel. Takhle si Egypťané představovali bohyni Hathor. Ano? Ten, kdo pije ze struku bohyně Hathor, není nikdo jiný než Hatšepsut před svým příklonem k monoteismu. Ona byla velkou vyznavačkou bohyně Hathor. A jak víte, když přijdete do Indie, že, tak tam se potulují všude krávy, protože v nich sídlí tedy duchové bohu a nesmí se na ně šáhnout. Všude kálí, jsou vyhublé na kost, protože se o ně nikdo nestará, nemají co žrát, ale prostě se tam takhle jenom potulují, prochází. Takže tenhle ten kult, světe div se zachoval minimálně v té Indii až do 21. století. Zajímavé. Po deseti ranách se odehrál pravděpodobně největší zázrak starověku, přátelé. Kdy Pán Bůh provedl 2 miliony vykoupených otroků vodami Rudého moře. To nebyla nějaká skupinka, to bylo minimálně 2 miliony lidí. A přidal se k ním potom, co viděli, co se v Egyptě děje, také spousta Egypťanů. Nebyl to jenom čistý Izrael. Opět i zde můžeme poměrně přesně určit datum, protože víme, že Židé 3 dny před projitím Rudým mořem slavili první hod beránka. Bible nás informuje o tom, že to bylo 14. dne měsíce Abíbu, později zvaného Nisan, což odpovídá našemu březnu. Takže poté, co slavili první hod beránka v historii vůbec, o 3 dny později prochází Rudým mořem. To místo se našlo mezi Saudskou Arábií a Egyptem. Je v jednom místě takováto šíje, kde není moře nijak hluboké. Ano, to vidíte na té grafice dole. Když se tam před zhruba 30 lety potápěl Ronald Wyatt a dělal tam archeologický průzkum, ještě dnes tam našel takováto kola z egyptských vozů. Většina, ale samozřejmě těch kol, toto je velmi vzácný nález, protože většina těch kol už je porostla korály. Ale i ten tvar těch korálů stále ještě je vidět, že je že je to kruh, anebo třeba dva kruhy spojené ojnicí, spojené osou toho vozu. Ano? No, tohle se samozřejmě faraonovi nemohlo líbit. Když ti otroci tedy nakonec ten Egypt opustili, tak se vydává za nima na trestnou výpravu. A druhá biblická kniha Exodus nás informuje o tom, že poté, co Izraelci prošli vodami toho Rudého moře, Bůh ty vody uzavřel zpátky a egyptská armáda, která tam mezi tím vešla, aby je pronásledovala, zahynula. Všichni do jednoho. A dokonce včetně faraona Tutmoze III. Jak se tuto událost ale vyložili a zaznamenali egyptští kronikáři? No, na to už se přišlo. Například slavný egyptolog známý James Henry Breasted, který studoval biografii Tutmoze III., která se nachází v hrobce královského úředníka, vysokého královského úředníka Amenemhaba, tak v té biografii se píše toto. Amenemhab o Tutmozi III. Píše o jeho smrti. Hle, král dovršil svůj čas mnoha let, ozdoben chrabrostí, mocí a vítězstvím od roku 1 do roku 54. Ano. Datum nástupu Tutmoze III. Na trůn je dobře známo. Když tedy budeme počítat od roku 1504 před naším letopočtem do roku 1450 před Kristem, dovede nás to přesně k datu exodu. Amenemhab dále zmiňuje měsíc a den smrti Tutmoze III. Tímto způsobem posledního dne 3. měsíce 2. období odešel, tedy myslím na Tutmoz III., na nebesa. Připojil se ke slunci, jeho božské údy se spojily s tím, kdo ho počal. Tak. A zde už se pomalu dostáváme k tajemství onoho velkého mlčení o exodu v egyptských záznamech. Události spojené s exodem samozřejmě musely na Egyptu zanechat obrovské stopy, ale přesto egyptské historické literární zdroje a o této události zarytě mlčí. To bychom asi nečekali, vidíte? Ale vlastně ano, vlastně čekali. A hned si řekneme proč. Přátelé, jste přesvědčeni o tom, že když se farao se 600 vozy a asi s 10 000 lidmi hromadně utopí, a potom čteme, že slavně vystoupil na nebesa a tam se jeho božské údy spojily se sluncem, máte pocit, že hovoříme o stejné události? No, ano, hovoříme o stejné události. Je to tak, ovšem egyptská propaganda skvěle fungovala. Skvěle, skutečně. Možná podobně jako ta sovětská v dobách nedávno minulých. Zkusme si uvést takový příklad. Jak by to tady bylo zhruba před 30 lety, kdyby, řekněme, sovětská kosmická loď na orbitě měla problémy, ty problémy by vyústily v explozi té kosmické lodi a zahynula by tam tedy celá posádka. Tolik fakta. Ale, přátelé, v tisku bychom se dočetli popis této situace, který by vypadal asi takto. Sovětský svaz úspěšně vyzkoušel novou orbitální zbraň, jež mu umožní upevnit své pozice na poli mezinárodní politiky a zajistit tak bezpečnost celého východního bloku proti neutuchající zlobě západních imperialistů. Tak, takovou nějakou zprávu bychom se asi dočetli v novinách. Propaganda sovětská, propaganda americká, propaganda jakákoliv a propaganda egyptská, zvláště pak, protože byla propojena silně s mytologií, fungovala, funguje a fungovat bude. Nečekejme od politiky seriózní pravdivé informace a nečekejme ani od médií, protože média někomu patří. A komu patří, tomu slouží, proto si musíme informace filtrovat. Tento princip, neustále se v historii opakující, známe, existuje na něho krásné české úsloví, že účel světí prostředky. Tak to v Egyptě bylo. V tom Egyptě to bylo ještě umocněno tím, že farao byl samozřejmě, jak už jsme si řekli, považován za vtělení boha Hora. Přátelé, a Bůh přece nemůže prohrát, že? Ani teoreticky Bůh nemůže prohrát. Vždyť je Bohem. Ale když přece jenom prohraje, tak asi tím Bohem ve skutečnosti není. Asi je to jenom prostě představa existující v lidské fantazii. Byť i staletí a tisíciletí podporovaná, budovaná, zobrazovaná. No, kolik je tady dětí? Teď se nelekněte, holky, jste tady jenom dvě, bude tam teď mumie, jo? A tak si i v případě smrti Tutmoze III. Egyptská propaganda pomohla. Jeho tělo v moři nemohlo být nikdy nalezeno. A přesto, když se našla jeho hrobka, našla se i v uvozovkách jeho mumie. Tak toto je údajně Tutmos III. Ovšem už v roce 1973 při lékařském ohledání této mumie se zjistilo, že tato mumie odpovídá věku zhruba 40-letého muže. Tutmos III. Musel být 60-letý, 65-letý, možná ještě starší. To prostě nejde, aby faraon nebyl pohřben. A když nemáme jeho tělo k dispozici, vypůjčíme si nějaké jiné. Tedy nikoli Ramses II. Veliký, ale Tutmos III. Tutmos III. Je tím skutečným faraonem biblického exodu. Chcete vědět, jak to bylo dál? Pojďme na to, stručně. Po Tutmosi III. Nastupuje na trůn jeho syn Amenhotep II., který byl předtím jeho spoluvládcem, ale v době exodu v Egyptě nebyl. Ví se, a je z historie zjištěno, že když se odehrával exodus, Amenhotep II. Byl na vojenské výpravě v Syropalestině, kde potlačoval povstání proti egyptské nadvládě. Ano. A tam ho právě zastihly zprávy, že doma se něco děje. A tak spěchal rychle zpátky a když se vrátil, tak našel Egypt vzhůru nohama. Zjistil, že 2 miliony otroků jsou pryč, armáda je pryč, všichni prostě zemřeli, jeho otec je mrtev a jeho vlastní nejstarší syn je také mrtev. Protože 10. rána, jak víme, byla smrt všeho prvorozeného, i z lidí, i se zvířat. Z toho ovšem byl únik pomazat veřeje svých dveří krví zabitého beránka, jak někteří možná víte. Využili toho všichni Izraelci tohoto opatření, i někteří Egypťanů se přidali a tím přežili. V zuřivém hněvu nechává popravit 7 zajatých králů z této trestné výpravy a jejich hlavy nechal vystavit na zdech chrámu v Karnaku, jako odstrašující příklad případné nové vzpoury. Čas plyne a dalším panovníkem se stává jeho druhorozený syn Tutmos IV. To je tedy on, Amenhotep II. A toto už je Tutmos IV. Druhorozený syn. Ale nástupnická práva přece má prvorozený syn. Jak to, že se stal faraonem Tutmos IV.? Tuto anomálii vysvětluje nápis na stéle mezi nohama Sfingy. Sfinga totiž představovala také jednoho z bohů, a to sice boha Haremecheta. Haremacheta, takto. Ona stéla vypráví o tom, že Tutmos IV. Jednou ještě jako mladík po úspěšném lovu unaven se vracel a sedl si mezi přední tlapy Sfingy, aby si tam odpočinul. A šel na něho spánek. A v tom, jak už byl v tom polospánku, najednou Sfinga k němu promluvila. A řekla mu, Tutmosi IV., když uděláš službu pro mě, já udělám službu pro tebe. Když odhrneš ty nánosy písku, které mě postupně pohřbívají do Sahary, v podstatě já zařídím, aby si se stal faraonem. Tak, přátelé, to je krásný historický údaj, vidíte? Vidíte?
Svinky po Egyptě více mají jedna.
Ano, více, ano, přesně tak, no. A to je, myslím, v Gíze zrovna.
A to není tak.
Prosím, vidíte ještě jednou.
Je to ona, ke které jsi se tu dnes
Já mám za to, že ano, že to je přímo ona, tato svinka. Ta největší, která v Egyptě vůbec je, ta se nachází u pyramid v Gíze. Ano. Takže naprosto nepravděpodobný příběh, ve kterém se znovu ukazuje na to, jak se Egypťané snažili zamlžit trapnou situaci kolem 10. rány a zatajit ji tak svým potomkům. Co je důležité, že v této době se znovu objevuje monoteismus. A my se tomu ani nemůžeme divit, protože, jak víme, i Tutmos IV. Si uvědomuje, že se stává faraonem jenom proto, že jeho starší bratr zahynul při 10. ráně. Jo. Z těch událostí spojené s exodem a s evidentně zásahem vyšší moci prostě museli s Egyptem zamávat. Opravdu. Muselo to poznamenat i celou královskou rodinu. A v tom vývoji to je dál vidět. Protože za vlády jeho syna Amenhotepa III. Nacházíme dramatický posun v egyptském náboženství, který na úrovni královské rodiny plně zrealizoval další následovník A to byl Amenhotep IV. A toto byl tak zajímavý faraon, že se u něho musíme chvílečku zastavit. Pro budoucí věky z historických záznamů Egypta je nazýván kacířský faraon. Kacířský faraon. Právě za jeho vlády je patrný odklon od Amona, jako tehdejšího hlavního božstva Egypta, k Atonovi. Ale Aton byl chápan úplně jinak. Nebyl chápan jako konkrétní bůh, jako konkrétní božstvo, ale pouze jako zástupné pojmenování pro jediného existujícího boha stvořitele. To je ten monoteismus, ano? I on měl své grafické vyjádření, Aton. Bylo to slunce a jeho paprsky. Ale neuctívalo se slunce samotné, byl to symbol. Poprvé v egyptské historii a v mytologii oni používají symboly. Symbol jako péče boha, v závorce Atona, o celé stvoření. Amenhotep IV. Šel ještě dál, aby vyjádřil změnu svého náboženského smýšlení, nechává si změnit jméno na Achnaton. Hned za začátku svého panování, ale možná až příliš rychle, příliš dramaticky provádí náboženskou reformu, což se mu později tedy vymstilo, jak si za chvilku řekneme. Hromadně likviduje kult Amona všude, kde se dá. Likviduje jeho sochy, památky, chrámy a tak dále. A použitý materiál a použitelný majetek a použitelný materiál přesouvá na stavbu svého nového hlavního města Achetaton, což znamená Atonův obzor. Toto město bylo vybudováno v rekordně krátké době a faraon Achnaton v něm a na jeho pozemcích žil po celou dobu své 17leté vlády. To byl vyloženě rodinný faraon, přátelé. On nikam moc nevyjížděl, on nikde moc nebojoval, on se do ničeho moc prostě nemíchal, žil si doma. Jak? To si řekneme teď. Toto místo je dnes velmi známé a v Egyptě navštěvované a jmenuje se Tel el Amarna, známější pod jménem Elefantina. Jeho náboženská reforma, která musela mít nutně dopad na veškeré dění v Egyptě, na oblast vnitřní politiky, zahraniční politiky, hospodářství, musela opět zákonitě vyvolat velké napětí ve společnosti. Jak už jsme si řekli, ty reformy byly příliš rychlé a radikální. Známe to, že svět se v tomto nezměnil do našich dnů, když pokud jste tady někdo majitel firmy nebo v nějaké takové pozici a chcete změnit fungování firmy, nastavit tam nějaké nové způsoby chování, způsoby fungování té firmy, jakým způsobem to musíte dělat? Musíte motivovat ty lidi, musíte taky proto natknout. Když na to jdete hr, tak vám ty lidi z té firmy utečou. A žel, dobře myšlená reforma Achnatonova se proto to obrátila proti němu. Ona ty lidi byl pravděpodobně příliš hr, když to řekneme lidově. Opět je tady v pozadí mocné kněžstvo, které vehementně usiluje o návrat ke starým pořádkům. A z historie potom později víme, že Achnatonův pokus o restrukturalizaci celého Egypta dopadl špatně. Byl potlačen násilím. On sám, jeho slavná a krásná manželka Nefertiti byli nakonec zavražděni. Ještě než se tak ale stalo, tak Achnaton po sobě zanechal úžasné dědictví. A jeden z odborníků na egyptologii jménem Lionel Kessen říká, že Amenhotep IV. Pomlčka Achnaton byl snad jediný ze všech faraonů v celých dějinách Egypta, který by si zasloužil titul intelektuál. Za jeho vlády prožívá egyptská kultura období realismu. Vidíte to třeba tady. Jo? Obrazy a sochy faraona již nejsou vytvářeny v nadživotní velikosti, ale v životní velikosti. Já tady žádný takový snímek nemám a to je škoda, ale všechny ty předcházející dynastie a generace faraonů, když zobrazovali rodinný život, tak jejich socha byla v nadživotní velikosti. Vysoká většinou kolem 30 metrů. Potom měli u nohou takhle, asi do této výšky, do půlky holení nějakou malou postavičku. A víte, kdo to byl, nebo co to bylo? Manželka, to byla jejich žena, přesně tak. Tak takhle se zobrazovali. takový vztahle měli spolu. Jo? Toto je strašně vzácné a v tom Egyptě se něco stalo. Tohle je tak zvláštní pro Egypt, tak divné, tak cizí a tak nové, ale na druhou stranu tak krásné. Podívejte se, ach na to, jak roste pupík tady, vidíte? Jo? Začíná se pěkně kulatit bříško, ano. Období kulturního realismu v Egyptě. To je přesně ono. To už není. To už není, jak jsme tam měli před chvilkou sochu Tutmóze III., že atletická postava, vypracované svaly a v 60 letech tváří dítěte. Ne, ne, ne. Toto je období egyptského realismu. Na všech nástěnných malbách nechal vyobrazit scény ze svého rodinného života, ne své vojenské či hmotné úspěchy. Tady na této rytině můžeme vidět, jak se Achnaton a Nefertiti objímají a dokonce líbají se třemi nejstaršími ze svých 6 dcer. Meritaton, Maketaton, Anchensepaton. Tedy je tady faraon Achnaton, hlavní město Achetaton a jedna z jeho dcer se jmenuje Anchensepaton. Chcete to zkusit někdo zopakovat? Můžete. Byl také objeven hymnus, oslavný hymnus, který Achnaton napsal. Na tomto hymnu je něco velmi zajímavého, protože 17 veršů tohoto textu přesně odpovídá textu 104. žalmu, který napsal Mojžíš. Tady je evidentně vidět zhodná myšlenková linie. Evidentně. Však žel a žel, poté co byli Achnaton a Nefertiti zavražděni, přijala jména jejich dcer zpět koncovku Amon, což jasně svědčí o návratu panovnického rodu k politeismu a také o velkém tlaku ze strany kněžské třídy. Dokážeme si asi představit, že jejich dcery byly vystaveny výhruškám a tlaku, že pokud nepřijmou staré dobré tradice Egypta, přijdou o krk, tak jako jejich rodiče.
A taky mají bříško.
Ano, dcery mají bříško také, ano, když jsou malé. Vidíte tu třetí dceru tam? Tady je. Tady má Nefertiti, nebo která je Nefertiti, tady je Achnaton. No, Achnaton je pravděpodobně toto. S tím jeho pupíkem. Tak. Právě ta Anchensepaton se v této době, kdy jejich rodiče byli už po smrti, zasnoubila s mladým šlechticem, který se jmenoval Tutanchaton. Tutanchaton. Ten si ale po Achnatonově smrti a právě pod tlakem těch kněží zaprvé se stává dalším faraonem. Poté, co je tam jeden nejasný farao, který měl možná krátce vládnout, a jmenuje se Smenechkare, ale tato postava je historicky zvláštní, jo? Není to jisté. Ví se o něm, že byl spoluvládce Achnatona, ale neví se o něm, zdali po Achnatonově smrti vládu v Egyptě skutečně převzal, anebo jestli se rovnou trůnu uchopil Tutanchaton. Bylo jim samozřejmě vyhrožováno a tak tento mladý šlechtic ze svého jména Tutanchaton, což znamená živoucí obraz Atona, mění své jméno na Tutanchamon, živoucí obraz Amona. Také jeho jméno, jeho manželky z Anchensepaton, se mění na Anchensenamon. Je tady opět příklon od Atona k Amonovi. Nejslavnější archeologické objevy jsou spojeny právě s tímto faraonem. A s obdobím jeho poměrně celkem tak průměrně slavné, ale velmi krátké vlády. Jeho životní příběh není úplně jasný, ale nemálo odborníků se však domnívá, že i on byl zavražděn. Z naší strany. Zvuk není puštěný, ano, děkuji vám.
slavné údolí králů, místo, kde mají své hrobky starověcí faraoni. Na začátku 20. století panovalo přesvědčení, že všechny hrobky už byly objevené, že v údolí králů už nemá cenu kopat. To si však nemyslí britský archeolog Howard Carter. V údolí kope marně 13 let. 13 let utrácí peníze svého mecenáše Lorda Carnarvona, ale pořád věří. V roce 1922 však od něj dostane ultimátum. Financuji poslední výkop, milý Carter, pak jedete domů. Na poslední možnou chvíli se na Cartera usměje štěstí. Koncem listopadu objevuje jeden z kopáčů na místě, kde stojí jejich chatrče malou dutinu. Dělníci odkrývají strmé schodiště, na jehož konci jsou zapečetěné dveře. Nikdo neví, co je za nimi. Carter i hned z Anglie povolává Lorda Carnarvona. Je 26. listopadu 1922 a ten moment vejde do dějin. Carter ho ve svém deníku popsal takto.
Udělali jsme ve dveřích štěrbinu. Nahlédl jsem dovnitř a spatřil jsem zvláštní směsici pozoruhodných předmětů navršených na sobě. Lord Carnarvon se mě zeptal, vidíte něco? Odpověděl jsem, ano, je to úžasné.
Bylo to úžasné. Všude byly jakoby bez ladu a skladu poházené různé předměty, pohřební výbava označená slovem Tutanchamon. To je složité jméno nepříliš důležitého faraona, který tady byl pohřben před více než 3000 lety. Carter však stále neví, jestli v hrobce najde i samotnou mumii. A co je paradoxní, zjistí to až za předlouhé 3 roky. Věci se totiž začínají komplikovat. Hrobka má 4 místnosti, nadspané k prasknutí a než se postoupí do té další, musí se místnost kompletně vyklidit a všechny předměty zdokumentovat, což trvá řadu měsíců. Do toho přichází egyptská vláda, která kvůli sporům s Brity hrobku na jeden rok uzavírá. A co hůř, záhadnou smrtí zemře mecenáš Lord Carnarvon. Tisk začíná psát, že podlehl takzvané faraonově kletbě. Tisk si dává dohromady několik zdánlivě záhadných úmrtí. Po lordu Carnarvonovi, který zemře po bodnutí komára, umírá na horečku i americký magnát Jay Gould, který právě hrobku navštívil, i kurátor britského muzea, který popisoval nalezené předměty. Senzace na světě, noviny hned píší. Kdo vstoupí do Tutanchamonovy hrobky, toho navštíví křídla smrti. Carter ale na žádné fámy nedá a hned jak může zkoumá hrobku dál. Ještě stále totiž nespatřil Tutanchamonův sarkofág. Ten je až v poslední místnosti, uzavřený ve 4 vrstvách rakví, z nichž poslední je z čistého zlata. V ní opravdu leží mumie. Ten výjev je slavný. Howard Carter hledí na faraona, který zemřel v pouhých 19 letech. Ani jednoho z nich dosud svět prakticky neznal. Teď zná oba každý. Tutanchamonova zlatá maska je dnes nejslavnější archeologický předmět na světě. Howard Carter se stal jedním z nejslavnějších archeologů a zemřel stár 64 let, aniž by se ho dotkla nějaká faraonova kletba. Ale chybělo málo. Vždyť tehdy v roce 1922 byl v údolí králů jen malý krůček od bankrotu.
Dostáváme se pomalu ke konci té naší dnešní přednášky o 18. dynastii egyptských faraonů. A chci vám říct, že příběh 18. dynastie egyptských faraonů je moc novoživoucí připomínkou boje mezi pravdou a lží. Změna vůdčího náboženství a vůbec celého směrování v Egyptě dokonce 2x za sebou v tak krátké době jasně svědčí o tom, že příběh exodu je pravdivý. To je ta historie psaná mezi řádky. To je ta historie ukrytá v kamenech. To je to detektivní pátrání v historii. To je to, co není na první pohled vidět. a po čem člověk musí skutečně pátrat, když chce zjistit pravdu v životě. Jestliže ale z toho něco vyplývá, jestliže tedy příběh Exodu je pravdivý, tak tím pádem je pravdivý taky i Pán Bůh, který zatím stál. Je to tak? I když různí faraonové se k příběhu Exodu stavěli různě, tak pravdivost biblické zprávy o Mojžíšovi a Exodu chování faraonu 18. dynastie je doložena. Tím pádem já mám za to, že když je tento příběh pravdivý, budou pravdivé i ostatní příběhy Bible. A já mám tady pro vás takový návrh. Ještě zmíním tady ty poslední čtyři faraony. Už jsme řekli tady, že po Achnatonovi nastoupil pravděpodobně Tutanchamon a vidíte tam ještě jméno Smenkhare. Smenkhare byl spoluvládce Achnatonův, po něm Tutanchamon, vládne zhruba 4 roky, faraon a je druhý a faraon Haremheb. A faraon Haremheb, jakožto ten, který završil 18. dynastii, završil taky celé dějiny 18. dynastie. Tím, že Egyptu udal už definitivní směr zpět k politeismu. Byl to právě tento faraon, který nejvíc a ze všech sil ničil všechno, co vybudoval Achnaton. Jeho hlavní město Achetáton bylo opuštěno a královský dvůr se přesouval úplně jinam. Nástěnné malby, reliéfy a sochy jsou ničeny. A to hromadně, skutečně. On chtěl toto období úplně vymazat z historie a dokonce lživě prohlásil, že je přímým potomkem Amenhotepa III. Tohle to celé období chtěl z egyptské historie dostat pryč. Zajímavé. Takže na samý závěr, přátelé, já bych vám rád nabídl jednu možnost. Kdo byste třeba chtěli se z detaily příběhu Exodu seznámit víc? A nebo s ostatními biblickými příběhy, protože Bible je takovýchto příběhů plná. Některé jsou tak úžasné, jako Mojžíš, Exodus a tak dále. Některé jsou obyčejnější sice, ale za všemi stojí ten Pán Bůh, který to celé inicioval. Tak pokud byste někdo tady takový zájem měl, já bych vám rád nabídl dvě možnosti, jak to udělat. Jednou moderní možností, která mi se moc líbí, je aktivita, která se jmenuje SKK, tedy Středisko korespondenčních kurzů. S těma lidma si můžete psát mailem, skypovat, nebo kdo by dal přednost klasickým psaným dopisům. I taková možnost existuje. Proto ty kurzy se jmenují korespondenční. A jsou to kurzy poznávání Bible. Takže kdo byste měli zájem, je to samozřejmě, nemusím snad ani podotýkat, bezplatné, nezávazné. Kdo byste měli zájem, toto je výborná možnost, která mě třeba se osobně moc líbí. Předisko korespondenčních kurzů. Píšete si s někým, kdo vás provází Biblií a kdo vás učí Biblii znát. Tady to asi nebude vidět, ale jsou s tím spojená různá zajímavá témata. Globální problémy, objevy v Biblii, impulzy života, harmonická rodina, jsou tam různé semináře a kurzy zaměřené na vztahy, nebo jak se vůbec sám potýkat se životem, zvládej svůj život, vezmi zdraví do svých rukou, to je to, co děláme tady my na klubech zdraví, nebo se to alespoň snažíme. Hledej, co je tam napsáno pravdu z Pathfindery, aha, to je pro děti a pro mladší mládež, hledání odpovědí. Mně se tenhle způsob moc líbí. Takže to je moje nabídka a ten druhý způsob samozřejmě je, že i pokud byste měli důvěru k některému člověku, i někdo vás může seznámit s Biblií, pokud byste měli zájem. To je úplně poslední slide dnešní prezentace o Egyptě, biblickém exodu a velké mlčení, které o tom exodu panuje v egyptských dějinách. Snad jsme si aspoň trošičku srozumitelně sdělili proč. Opravdu nemůžeme čekat, že by egyptská propaganda takhle otevřeně přiznala prohru faraonů, prohru svých bohů, prohru celých panovnických rodů. Musíme se to dočíst mezi řádky a mám za to, že se nám to dnes celkem podařilo. Přeji vám pěkný večer, přátelé.